«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 24 студзеня. Нашыя тэмы. Упершыню сярэдні заробак у Беларусі перавысіў 1000 рублёў. Адзіны беларускі супрацоўнік «Беларусь нафты» у Венесуэле у бяспецы. Міністр інфармацыі дазволіў трансляцыю Беларусі украінскага тэлеканала. Гэтае ды іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна дня у праграме «Петарда». На дадзены момант у Венесуэле знаходзіцца толькі адзін беларускі супрацоўнік «Беларусь нафты». Ён падчас антыўрадавых дэманстрацый не пацярпеў. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў адзін з кіраўнікоў «Беларусь нафты» Павел Лях.
Для себя имеем информацию, что у нас пострадавших в числе наших сотрудников, которые там присутствуют, нету. Люди выходят на связь и, в принципе, находятся сейчас, в настоящий момент, в безопасном месте. Там же массовые акции протеста проходят в крупных городах, таких как Каракас, в частности. Так, мы в данном случае в настоящий момент не представлены в Каракасе. Мы находимся в глубине страны. Там несколько поспокойнее ситуация.
Прадстаўніцтва «Беларусь нафты» працуе ў Венесуэлі з 2006 года. На сумесным беларуска-венесуэльскім прадпрыемстве беларусы займаюцца распрацоўкай радовішчаў нафты і газу. Нагадаю, што новая хваля вулічных пратэстаў ў Венесуэле пачалася ў панядзелак, пасля таго, як улады паведамілі пра падаўленне спробы вайсковага мяцежу ў сталіцы. У аўторак лідар апазіцыі Хуан Гуайдо падчас шматтысячнай дэманстрацыі ў Каракасе абвясціў сябе выконваючым абавязкі прэзідэнта Венесуэлы. Яго падтрымалі ўлады ЗША і шэрагу іншых краін. Гуайдо назваў Мікаласа Мадура нелегітымным прэзідэнтам. СМІ паведамляюць, што падчас сутыкненняў пратэстоўцаў з сіламі бяспекі 23 чалавекі загінулі і дзясяткі пацярпелі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У снежні 2018 года сярэдні заробак работнікаў Беларусі склаў 1115 рублёў. Пра гэта паведамляе прэс-служба Нацыянальнага статыстычнага камітэта. У лістападзе сярэдні заробак знізіўся на 5 рублёў і складаў 994 рублі. Але ў канцы года сярэдні заробак упершыню ў гісторыі падняўся да абяцанай 1000 і склаў 523 долары паводле сярэдняга курсу за снежань. Аднак сайт Тутбай адзначае, што 1115 рублёў – гэта сума да аплаты падаткаў. З налічанага заробку работнік выплачвае падаходны падатак у 13%, а таксама ўнёскі ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва ў 1%. У выніку, пасля выплаты падаткаў у беларуса застаецца на руках 960 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». 24 студзеня міністр інфармацыі Александр Карлюкевіч дазволіў трансляцыю Беларусі украінскага тэлеканала UATV, а таксама казахстанскіх «Казах-ТВ» і «Хабар-24». Чыноўнік падпісаў адпаведны загад. Пра гэта ў Твіттер інфармуе прэс-служба Міністэрства інфармацыі. У аўторак у каментары Еўрарадыё пасол Украіны Ігар Кізім сказаў, што вяшчанне тэлеканалам пачнецца днямі. Паводле яго слоў, пытанне з запускам украінскага тэлеканала зацягнулася ў сувязі са зменай аператара. Гісторыя з украінскім каналам працягвалася са снежня 2014 года. Спачатку Александр Лукашенко і Пётр Парашэнка дамовіліся ў Кіеве аб стварэнні агульнага беларуска-украінскага тэлеканала. Пасля ўжо гаворка пайшла пра трансляцыю ў нашай краіне нейкага існуючага украінскага канала. Канчатковае рашэнне наконт гэтага праекту Лукашэнка і Парашэнка прынялі падчас сустрэчы восенню 2018 года ў Гомелі. Па словах Ігара Кізіма, украінскі тэлеканал мусіць з'явіцца ў беларускіх кабельных сетках.
Штодзённая праграма «Петарда».
Калектыў «Белгазеты» выступіў з заявай па скандальнай сітуацыі, якая склалася вакол выдання. Нагадаем, што нядаўна з'явіліся паведамленні, што дырэктарам газеты стаў вядомы праваабаронца Андрэй Бандарэнка. Пазней Кірыл Жывалович, які з'яўляецца асноўным уладальнікам СМІ, заявіў аб рэйдарскім захопе выдання і прызначыў свайго дырэктара Юрася Карэтнікава. У заяве калектыва «Белгазеты» тлумачыцца стан, да якога дайшло выданне за час, пакуль ім кіраваў Жывалович, то бок ад жніўня 2017 па студзень 2019. У заяве сцвярджаецца, што на працягу мінулага года Жывалович не з'яўляўся ў рэдакцыі і пры гэтым налічваў сабе ўзнагароджанне. У пэўны час усім супрацоўнікам газеты проста перасталі выплочваць заробак. Пазней грошы за выданне газеты не атрымаў беларускі дом друку, які звярнуўся ў суд. Пасля гэтага газета, якая бесперабойна выходзіла з 95 года, апынулася ў сітуацыі, калі першы нумар у новым годзе мог проста не выйсці. Супрацоўнікі Белгазеты сцвярджаюць, што галоўны рэдактар выдання Ігар Высоцкі прапанаваў правесці 2 студзеня гадавы агульны сход, як прадугледжана статутам. Аднак асноўны акцыянер Жываловіч праігнараваў гэтае патрабаванне. Тады Высоцкі правёў сход, на якім і выбралі новым дырэктарам Бандарэнку. На пытанне журналіста Еўрарадыё Дмітра Лукашука галоўны рэдактар Белгазеты Ігар Высоцкі распавёў, што яго дзеянні цалкам законныя.
Ну, с юридической точки зрения там все сделано чисто. Вот и все. Это единственное, что я могу вам сказать. Остальное точно меня не интересует. С юридической точки зрения пусть идет суд и оспаривает устав и законодательство хозобщества. А кто там что говорит, там они никогда не читали ничего. Они огромные, охеренные эти самые специалисты, называющиеся медиаконсультантами. Вот, собственно говоря, и все, что я могу сказать. Пусть матчасть изучают. А устав Белгазеты они точно не видят. Плетут что угодно.
Зразумело, да. Тут как бы и были такие оговорки, что мы ж не бачили уставы, и там максимум варианты.
Ну, так вот и все. А что мне еще говорить? Что я должен устав каждому носить? Показывать устав там? Пальцем показывать? На запись? Угу. Как собирается годовое собрание? Пусть они останутся при своем мнении.
Зразумело. Ну, то есть, вот, есть спадзяванне, что зараз еще, как бы, пойдзе, ну, больше...
Да, есть спадзяванне, что мы работаем и дальше будем работать.
Тым часам Белгазета подала у суд на Жываловича за шкоду, якую ён прычыніў на пасадзе дырэктара, і не выключае далейшых фінансавых пазоваў. Разам з тым калектыў абяцае падпісаць Жываловича на выданне, як доказ таго, што Белгазетам удалося пазбегнуць банкрутства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што сяляне Ларыса і Андрэй Гуляшовы з вёскі Кароўчына Дрыбінскага раёна адмаўляюцца ад беларускага грамадзянства. Пра гэта яны напісалі ў сваім звароце ў палату прадстаўнікоў. Нагодай для такога рашэння яны называюць дзеянні мясцовых чыноўнікаў. Ад беларускіх пашпартоў яны вырашылі адмовіцца яшчэ ў 2017 годзе. Тэрмін дзеяння гэтых дакументаў у мужа і жонкі скончыўся. Атрымліваць новыя пашпарты яны не збіраюцца. Гуляшовы наракаюць на дзеянні мясцовых чыноўнікаў. Падатковая інспекцыя патрабуе ад іх дэкларацыю аб даходах за 2012-2015 гады. Падаваць такую дэкларацыю сяляне не збіраюцца, бо ў адпаведнасці з законам аб асабістай дапаможнай гаспадарцы не вялі ніякай бухгалтэрыі. Па словах Ларысы Гуляшовай, штогод падатковая казала ім, што дэкларацыю падаваць не трэба. Але калі ў сям'і з'явілася машына, дык сталі патрабаваць дакументы аб прыбытках. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».